Útvarpssaga á Suðurlandi, FM 99,1. Síðdegis útvarpið á útvarpissögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar. Síðdegisútvarpið á útvarpissögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þið að hlusta á útvarpssögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessum síðdegisþætti er Sigurður Ingi Jóhannsson. Sigurður Ingi, hann formaður Framsóknarflokksins og fyrrverandi forsætisráðherra. Velkominn Sigurður.
Takk.
Sigurður, nú, mér langar að spyrja þig fyrst þetta sem gerðist núna fyrir helgi þegar að Björt Framtíð tekur þessa ákvörðun. Hvað finnst þér með þessa aðferð að slíta stjórnarsamstarfi með þessum hætti? Bara þín skoðun á því.
Já, sko, ég verð að segja alveg svo er að ykkunum hann áður en að þingi kom saman. Og eru búin að vera hitta fólk ímest á fundum eða svona samkomum og ég er búin að segja, já, því miður þá sýnist mér nú allt stefni það að þessi ríkisstjórn geti þess vegna hangið út kjörtímabilið. Vegna þess að það orðið of seint fyrir Bjarta Framtíð að slíta sig lausa til að bjarga í einskinni. Ég hafði svona þá tilfinningunni og Viðreisn myndi líka ekki vilja kosningar og sjálfstæðisflokkurinn réði bara því sem hann vildi ráða og meðan að þetta væri svona, þá myndi þetta bara hanga. En það væri hins vegar engin leikleði, það væri ekkit plan, menn væri ekkit að stefna hann einu stóru. Þannig að þetta yrði bara jafnvel hálf leiðilegu vetur. En svo hlustaði á stefnuræðurnar, hann kvöldi ég náttúrulega, ég sætti þingsal og sé að forsætisráðurinnar er einn sem talar fyrir ríkistjórninni. Bæði Viðreisn og Björt Framtíð töluðu annarkort sína flokka, ráðherrarnir sín málefni eða jafnvel ráðherrarnir eða þingmennir sjálfan sig. Og ég segi, ok, þetta nú ekki kannski eins gott og við heldum. Fjárlaga umræðan daginn eftir, strax komnar svona verulegar kitrur á milli manna. Engu að síður, Pétur, þá kom mér það óvart að frétt sem birtist í netmiðli klukkan 5 valdi því að 5-6 klukkutímu síðar eftir rafræna kosningu og einhver samtal sé búið að slíta ríkisstjórnarsamstarfi. Það kom mér óvart.
Já, út af þessu máli vegna þess að það viljist hafa verið þannig að faðir forsætisráðherra átti að hafa skrifað þarna eða skrifað undir meðmælabréf með þarna brotamanni en svo vil ég kannski ekki manningi segja það en þetta er ekki ástæði fyrir stjórnarslit.
Getur varla verið það? Ég held að þetta
gildi einhverja reglur í pólitík. Það gildi reglur í diplomatíunni, akkur ekki í pólitík. Það hlýtur að vera sko einhverja reglur sem menn stíðast við. Þetta er svolítið undir belti finnst mér sko.
Já, ég get tekið undir það og það náttúrulega komið ljós núna síðar þegar að fleiri gögn hafa verið birt hverjir hafa skrifað undir.
Já.
Að þetta eru auðvitað bara alls konar fólk við alls konar aðstæður sem að í þessu kerfi sem að auðvitað vonlaust og úrelt og auðvitað hefur leggja þetta af að þessa leið og hérna við erum nú að ræða það kannski núna við þingum.
En það er sem tengist þessu Sigurður.
En ég held að menna við nota tækifæri svolítið. Já, til það reyna að bjarga sér vegna skoðanakanna.
Þetta verið einhvern skoðan. Átilla.
Já.
En það líka annars sem tengist þessu. Þannig er að berast fréttir af Íslandi í fjölmiðl út um allan heim. Og það er mynda forsætisráðherra og svo er þetta tengt við einhvers konar barnaníð. Sko, þetta er ekki nóg gott.
Mér finnst þetta að vera
sko,
þórðar.
Við getum delt innbyrðis við Íslendingar. En við hljótum að standa saman þegar að verður að dreifa svona einhverju skýta dreifar að dreifa þessu því að þetta er bæði villandi beinlisránt og mjög villandi lýsing á því sem gerist. En einhvers stað að fá þið frétt þetta, þeir hljóta að fá það frá Íslandi.
Já, það er ánefa sko og mér finnst vera ríkjandi svolítið þórðargleði meðal þeirra sem vildu losna þessi ríkistóðan. Ég vildi það þetta, ég er búin að vera vinna
því. Jó, við vissum þú er marglisti en ég meina það spunur þetta er það djúpa botlösa hatur sem
en, en þegar þú ferð í þessa átt og þeir eru alveg sama orðspor landslíns og þjóðar í þeim tilgangi að koma einhverjum skýt sem að í þessu tilviki. Já, er þetta ekki kallað fake news á hérna, af því að Trumpin er nú með þetta svolítið?
Já.
Að koma þeim á framfæri.
Ég man nú aldrei að Trump hafi gert fengið ekki svona langt, einhverju á hans vegum að sæka mennum barnan í, sko.
Nei.
Það er ekki
að þetta, ég tek bara undir með þeim, mér finnst þetta ólangt gengið, mér finnst mjög vont að og hafði áhyggjur af því núna hérna fyrstu dagana
að
kosningabaróttan myndi fara að snúast svona hluti.
Ég
held að hún gerir það ekki. Ég held að hérna, menn áttu sig á því að þessi vegferð vonlaus mm-hmm. og þegar að fleiri upplýsingar því miður þetta kerfi okkar sem við höfum haft allt og lengi gallað með þetta uppreist æru þegar menn sjá bara allskins nefna fólki sem hefur gert þetta í góðru trú vini kunningja, ættingja og verið að votta fyrst og fremst að menn hafi snúist til betri vegar að þá sjá menn að það hefðinu kannski verið skynsanlegt að Bjartur Hrendi að hugsa sig að þessum taka eitt samtal en við erum lausum við ríkistjórnum og það tækifæri því
Já, ríkistjórnin farin og kostninga undirbúningur hafin væntala hjá ykkur Hvernig ætlið að haga þessum kostningar undirbúningi? Nú eigið eftir að velja fólk á lista. Ég var að skoða þetta í blöðunum og það ákveðin borgarfulltrúi sem komin á lista hjá okkur Reykjavík Norður, Guðfinna Jóhanna.
Hún búin að bjóða sig fram.
Það hún bjóða sig, búið að skipa hana á lista?
Nei, núna helgina hefjast svo kvöldið auka kjördæmisþing. Þetta í raun og veru í höndum kjördæmisþinga í hverju kjördæmi.
Hvað kjördæmisþing?
Það sem sagt svona samtök þeirra félaga sem að framsókna félaga í hverju kjördæmi.
Í hverju kjördæmi.
Og hérna Reykjavík eitt kjördæmisþing þó að séu tvö kjördæmi.
Já.
Í Kraganum eða Suðvestur eru félög í öllum bæjarfélögum sem að mynda þetta kjördæmissamband.
Já.
Það eru kostnir fulltrúar úr hverju, Árnessýslu, Rangvallasýslu, Suðurnesum, Vestmannaeyjum, Skaftasýslunum eins og það sem ég
Fínu kjördæmi, já.
Þar eru fjölmörg félög og þeir kjósa síðan fulltrúa á kjördæmisþing. Þar síðan tekin ákvörðun aðferðafræðina.
Hver ákvörð á hverjum stað?
Hver ákveður á hverjum stað, þannig að það er
ekki... Það er ekkit samræmda reglur, prófkjör allstaðar eða hvergi.
Nei, það er bara hver aðli ákveður á hverjum stað, til að mynda síðast, þetta eru fimm kjördæmisambönd, þá voru uppstillingi tveimur í suðvestur og norðvestur.
Já, gott.
En það voru tvöföld kjördæmisþing, það þýðir að það sem tvöfaldur lágmarksfulltrúi úr hverju félagi, það er raun og verið 20% félaga sem mæta fundin, þannig þetta gríðarlega líðræðislega samkoma
Já.
Sem velur og hérna það var hinum tremur
Láttu vona því að listar verði svipar, þú veist það náttúrulega ekki fyrirfram eða samt ertu nú að fylgjast með þessu?
Ég á vona breytingum, ég veit fólk, Eygló hefur til dæmis tilkynnt að hún gerir ekki kost á sér
Veistu nokkuð hver allar í fyrsta sæti þess að var það sá sem maður í öðru sæti síðast
Já, Willum hefur verið þar gríðarlega öflugur, var á þingim hjá okkur
Þorsteinn sem var í þriða sæti
hann var náttúrulega að bauði sér fram í Reykjavík síðast og það og síðan hérna hún Björg sem var þarna í þriða sæti og fleiri þarna, ég veit að fólk er bara velta þessu fyrir sér og núna helgina þessu aukakjördæmisþing, þar sem sagt ákveðin aðferðafræðin, hver sem hún verður, hvort það verður uppstilling, tvöfalt kjördæmisþing, prófkjör eða hvað hann verður og síðan held ég að menn muni stefna því að svona kringum helgina 7. og 8. að ganga frá valinu því að listarnir þurfa að vera klárir að hádegi föstudaginn 13. oktober og þá fullmannaði listar undirritaðir og með meðmæla bregum og þetta bara dálítið vinna.
En nú það þannig að á eyjunni þar skrifar einn pislahöfundur sem virðist vera mjög kunnur þekkir vel innan framsóknarflokksins og hann segir að það sé verið að íta til hliðar Gunnari Braga í norðvestu kjördæmi og það sé hérna nýraðil að koma inn Hvað segir þetta? Er þessi frétt alröng og jafnframt heldur hann því fram þessi maður sem skrifar þetta að þetta muni veikja flokkin verulega og jafnvel stefna í hættu þingsæti Lilju Alfreðsdóttur. Þetta náttúrulega vangaveltur, ég veit að það náttúrulega eðlilegt að því stjórnmálamennir þurfi ekki endilega svara einhverjum vangaveltum, ég ekki að segja það.
Nei,
hvað finnst þér svona lag?
Ég sá þetta að hátæðinni var eitthvað svona skanna fréttameilunum.
Já, þetta maður sem viljast þekkja svolítið.
Já, eða vill koma þessum sjónarmiðum að framfæri, ég skal ekki segja.
Já, eða það, já.
Það er nú nútíma, hérna, fjölmiðla mennska.
Já, hvað finnst þér þetta? Hvað er þetta? Sko,
ég sjálfur sér ekki lagt annað mat á þess að þessi vinna, þetta vald, þessi ákvörðun liggur í höndum félagsmanna í hverju kjördæmi. Ég í suður kjördæmi, þar mun ég beita mér.
Já, við skulum gangu frá því þú verðir, hérna...
Ég mun allan að gefa kost á mér sem mót þetta
já, þú ert
og í hérna bæði norðaustur og norðvestur þá munu þessir aðilar sem eru þessum tveimur félögum eða þessum kjördæmissamböndum taka þessa ákvörðun. Það alveg og hérna allir vita það að það hefur verið ágreiningur meðal annars þessa tvo.
En það sem hann að segja þessi maður að þú hlýtur líka fylgjast með því vegna þess að ef að Gunnar Bragi verður ekki efstur lista, hann helsti stuðningsmaður Sigmundar Davíðs Gunnlaugssonar innan þingflokksins, það ekki neitt leyndamál. Og við það
þú segir
ekki...
það
já ég ekki að segja fara með leyndamál þá veit að það allir og sem að fylgst með stjórnmálum hann hefur marg líst í yfir
sjálfum hann hefur gert það
þannig að við erum ekkert að fara í neitt feluleik með það Sigurður þannig að við erum bara að segja hlutin eins og þeir eru og við reynum að gera það hér á sögu
já, líst mér vel á
já, og hérna þá spurningin þessi þú ert formaður flokksins þetta skipt þessar kostningar væntanlega allar kostningar skipta máli en þessar kostningar skipta verulegu máli fyrir Framsóknarflokkinn og hérna þið eru með 8 þingmenn langt undir því sem þið sættið ykkur við
já.
Ef að það kemur upp svo staða að Gunnar verður látinn fara og það litið á það sem einhvers konar andof eða verið að beita spjótum gegn Sigmundi Davíð og hann verði jafnvel fyrir hinnu sama í norðaustu kjördæminu Ertu ekki hrættur það að það verði þá ennþá meiri gjá sem að gæti breykkað á milli ólíkra fylkinga að þessu leiti?
Nú það þannig að þó svo ég sé formaður í flokknum Já. Og beri vissulega bæði ábyrð og tilfinningar og áhyggjur stundum yfir, yfir stöðu hans og hérna hvað sé ég ganga á. Mm. Þá hef ég ekki frekar en aðrir í framkvæmdastjórn og yfirstjórn flokksins áhrif á það hvernig fólkið í hverju kjördæmi velur sinn lista Nei, það ger ég ekki
Þú hefur áhrif á vald sem formaður flokksins
já, já, en ég mun ekki
Þú ert ekki með eitt vald bóð en þú ert
eitthvað áhrif á vald Og það skiptir máli, Pétur, það skiptir máli af því að líðræði það byggir á því að hver einstaklingur sem þarna mætir á kjördæmisting hafi sama valdi þessi eitt atkvæði sem hann hefur
En þú hlýtur að viðurkenna það að þetta geti stór skaða flokkin. Ég meina ef að svo færi, þó þú segir, já, líðræðið hefur talað,
rödd
fjólsins hefur helst, við skulum bara sætt okkur við niðurstöðuna.
Ég fullir því að þegar niðurstöða komin í hvaða kjördæmi sambandi sem og bakvið það meiri hluti fólks og vonandi mikill í hverju sinni, eða bara allavega meiri hluti, þá það sá listi sem að framsóknumenni því kjördæmi vilja bera fram og þá hann sigur strangasti listin.
Já, það ekki að vera.
Jú, það þannig. Ég fulli
Já, þú ert á þeirri skoðun. En þú gerir grein fyrir því ef að Sigmundur og Gunnar Bragi verða ekki á listanum, þá getur það haft verulega áhrif. Ertu ekki sammála því?
Ég það mun án ef að hafa áhrif og það hérna, auðvitað er alltaf að kemur maður í mannstað. Við getum einfaldlega ekki sagt það hvort að einstaklingur sé á lista eða ekki, hvort að hvaða nákvæmlega áhrif það hafa. Það bara ekki hægt. Það ekki hægt að, ekki hægt að reka svona paralel hérna, tilraun þess að þú prófar þetta. Menn geta að skoðanur á því, ég heyri þínu skoðun.
Nei, ég að lýsa því sem að fyrsla höndur.
Já, ég segi það. Ég bara að segja,
ég var ekki lýsa höndur skoðun.
Ég er að segja, ég er að segja að þegar meiri hluti kjördæmissambands hefur tekið ákvörðun með lýðræðislegum hætti að þetta sé listin sem að sá hópur ætlar að bera fram, þá það sigur stranglegasti listin á hverjum tíma.
Já.
Alveg sama þó menn vildu hugsanlega hafa séð fyrir sér einhverja samsetningu og nú veit ég ekkert hvorki hvað aðferð menn ætla að nota eða hverjir bjóða sér fram.
En hefur þú heyrt það innan flokksins að það sé vilji fyrir því hjá þú hlýtur að fylgjast með því sem flokksmenn að tala vilji fyrir því að Gunnar Bragi verði ekki á listanum, hann hætti náttúrulega ef hann verður ekki fyrsta sæti og eins með Sigmund einhver vilji fyrir því í flokknum og sumir segja að Evrópusinnarnir sem áður, þetta var áður Evrópusinnarnir flokkur þegar Halldór stýrði honum núna hann það ekki, eða var það minnskust ekki eftir Sigmundur, að þeir sé að koma aftur mér flokkurinn einanlega móti aðild íslenska Evrópusinnarnir
algjörlega og ég bara skil ekki þessu umræðu sem að ég heyri alltaf verið hvort eitthvað fólk frá eitthvað 2007 og eitthvað ég skil ekki hvað fólk að fara Þingflokkurinn er með einarðlega afstöðu. Hefur verið mjög skýr í sinni framgöngu varðandi Evrópusambandi. Og til að mynda sá sem hér situr og er að tala við þig,
Já.
hann tók grimmilegan þátt í umræðinu ISAF og ESB og ég hef svo sannarlega ekki skipt skoðun.
Nei.
Þannig ég veit ekki hvað fólk að þvæla
Nei.
Þegar það kemur að þessu máli.
Nú, við snúum okkur öðru, það í sambandi við stefnumál flokksins og framsóknarflokksins í þessum kosningum og almennt og yfirleitt og áherslutnar sem að þið ætlaði að vera með í þessari kosningabaráttu sigur.
Já, þær eru auðvitað fjölmargar og við viljum, við höfum talað þannig núna meðal annars fjármálaáætlun og fjárlögin. Þá höfum bara bent á það, ef værum við völd í dag, þá hefðum við farið þá leið að skila heldur minni afgangi.
Hvað það tala þá minni afgang?
Ég,
10 milljarðar?
Já, kannski. Og að meðal annars vegna þess að við munum sjá meiri tekjur. Þannig afgangurum verður eftir
Þú heldur að verði meiri tekjur?
Já.
Akkurju?
Það eru meðal annars einskiptistekjur, arðgreiðslur, en það líka vegna hagvastar sveiflunar.
Vill ríkisstjórnin ekki greina frá því að það eru meiri tekjur að koma inn?
Sko, það eru þetta þannig þegar þú setur fram fjármál, fjárlög eða fjárhags áætlanir, þá ertu oft vísvitandi eða ómeðvitað að vanmeta tekjur til þess að eiga það inni.
Hvað þetta mikið þá viðbótt?
Það ekki alltaf gott að segja, en það hafa
erum verið... Erum að tala kannski 10-20
miljardar? Við höfum verið að sjá núna á síðustu árum 10-20 miljardar.
Viðbótt?
Já.
Þá í raunum verið næsta ríkistjórna gangin í veslu.
Það vel er það? Það er vel megun á Íslandi.
Já, nefn þetta svona eins og
segir 10-20 Ég fullir þið að það sé hægt að taka hluta þessum fjármunum, seta inn í menntakerfið, seta inn í heilbrigðiskerfið, seta inn í samgöngukerfið, koma til móts við þá sem verst hafa það í öllum kerfum. Það alltaf einhverju sem hafa það verst og við getum gert betur. Ég nefni til að mynda með aldraða. Við höfum talað og öryrkja, við höfum talað að það þurfa að samhæfa þessi þök í hérna í innheimtu gjalda komugjöld, lyfjagjöld og stóðtækjagjöld í heilbrigðiskerfinu. Þau eru mismunandi, þau rekast hvert á annað. Fyrir þá sem hafa minnstar tekjur, þá þetta íþyngjandi. Við höfum talað um tannlæknakostnað aldraðra. Fyrir 2023 þá vorum við með endurgreiðslu alltaf 80%. Talan var fest.
Nú erum
og
ef
ég maður rétt hún 12-13-14
12-13%
og það kostar 1,2 að fara aftur upp í 80
er þetta ekki lögbrot?
Nei, þetta er ekki lögbrot Nú. Þetta er eitthvað reglugerðir en ég var nú bara að vinna í þessu máli núna hérna á fyrstu dögum þingsins ég ætlaði að leggja fram
Já.
Til breytinga á fjölugun og þetta munum við ánef að gera og síðan
hvað kostar þetta? 1 miljard?
Fari upp í 80% minni með 1,2
Já.
Og svona fyrir tveimur árum
Já.
Þegar vorum að skoða þetta og ætluðum að reyna að gera þetta
En getur ekki verið Er ekki vilji hjá síðustu ríkistjórn eða hver stendur í vegi fyrir þessu?
Ég veit ekki en ég veit að þegar ég var forsætisráðherra þá vorum við að ræða hvort við kemum þessu inn í síðustu fjárlögin við náðum því ekki, við vorum að halda balans en þetta var eitt af því sem við hefum gjarnan vilja að gera og gerum þar að lendi núna þegar við höfum efni á því og við teljum okkur hafa efni á því núna Þetta er eitt, í menntakerfinu þá vildum við skila 400 milljónum sem að framhaldsskólin er að búa til sparnað vegna fækkunar eða styttingar hans. Í okkar fjármálaáætlun ætluðum við að taka 400 milljónir, það var sem streyndar menntamálaráðherra sjálfstæðisflokksins, en í okkar ríkisstjórn, að þeir peningar færu aftur inn í framhaldsskólan. Þegar fjármálaáætlun þessara ríkisstjórnar, sem nú sprungin, þá tóku þessar 400 milljónir og settu ríkiskassan. Framhaldsskólin átti semst ekki að njóta þess. Það er munurinn á því að framsóknarflokkinn í stjórn, jafnvel með sjálfstæðisflokknum og hafa hann ekki í stjórn. Það er áherslu munurinn. Hann kemur bara beinlínis þarna í ljós. Og síðan vantar okkur auki fjármagn í háskólana.
Í háskólana?
Já, okkur vantar það. Við erum, hérna... Það gæti verið að milljarður myndi gera mikið gagn þar.
Er ekki farið að fækka í háskólanum?
Jú, en við þurfum að horfast í augu við það að við erum að fara inn í nýjan heim.
Já.
Það sem fjórða innbyltingin og teknibyltingin er að koma. Og þau störf sem að, já, í Bandaríkjunum segja menn 65% þeirra sem er að fæðast og leikskólum í dag, þegar þau kom út á vinnumarkaðin 20-25 ára, þá munu 65% þeirra störf verður ekki til. Það þarf að finna þau upp.
Já, störf.
Ef þau verða til.
Já, það fækkar, það að tala helmingstarfa.
Ef þið verða til.
Já.
En það þarf þá að finna það upp. Það nýsköpun, það menntun, það tækni. Þangað þurfum við að fara.
En í sambandi við heilbrigðiskerfi Sigurður, þá það þannig að samkvæmt hugmyndum fráfarandi stjórnar, ríkisstjórnar, að þá á að byrja á því að ja ég var að segja endurreisa landspítalann eða allavega byggja Já, ég bara, þú varst hérna stattur sem ég kallað bara endur þessa landsbankan, þú kannski vilja heyra það þannig, en hvað segir við því? Nú að fara að laga komlu byggingarnar og svo að fara að byggja þarna tvö, ég veit ekki hvað marga fermetra á þessari lóð.
Það er engin launing á því að við framsvon menn í langan tíma höfum sagt, þetta tóm vitleysa. Það væri eina vitið að byggja spítalann á nýju stað, við beint á Vífilsstaði. Við hins vegar fengum ekki það fylgi í síðustu kosningum að þó við höfum sett þetta á oddinn.
Er hægt að stoppa þetta þá?
Ég minnst það verður bara orðið, það verður ólíklegra og verra með hverju árinu. Þetta verðist vera lest sem keirir án þess að nokkur stýrir henni. Ég held að þetta sé rangt. Ég held að þetta sé að gera ranga hluti. Ég hef hins vegar sagt, ef það svo, þá skulum við samt sem aður taka til hliðar, lóð og fara skipulegja því að það samkvæmt svona erlendum athugunum þá voru spítalar endurbyggðir eða sem streistir nýjir það þurfti endur nýja þá á 30 til 40 ára fresti erlendis fyrir nokkrum árum oft eru þeir eldri núna hafa tækni byltingarnar verið miklu hraðari þannig að kannski það ekki nema 20-30 ár sem að húsnæði sem að menn hafa verið hanna núna í 10 ár endist og þá þurfum að hafa nýja stað Þannig að horfum þá að í það minnsta til þess. En ég held að við hefðum geta gert þetta hagkvæmar, betur, skynsamar, með því að byggja allt upp á nýjum stað. Ég held það.
Já.
Við höfum verið þeirri skoðun.
Já.
Bara hugsið ykkur nú að fara eins og segir. Það endur gera allar gömlu byggingarnar þegar að taka skóplustunguna meðferðakjarnanum, sem það gríðarlega mikið hús, það verður mikil traffík, það hávaði, það steinsteypa, það brot, Svo að fara að laga
hvað tekur þetta, 6-7 ár?
Minnstakosti, ég óttast að eftir 10 ár verði ekki búið að þessu 2027 þá verði ennþá talsvöld eftir
Það peninga í þetta?
Nei, ekki öllu leiti, en stór hluti að þeirri aukningu sem að ríkistjórnin setti í fjármála áætlunina var einmitt í heilbrigðiskerfið var steinsteypa aukningin var ekki aukin þjónusta hún var laun og steinsteypa en það var ekki fjármagn að fullu
Hvað það að tala hvað viljið þið auka fjármagn til heilbrigðiskerfis, ekki til spítalans heldur til rekstursins, hvað það
Við viljum núna við þessar aðstæður taka, við kerðum í gegn hérna að það væri nauðsynlegt að setja upp svona heilbrigðisáætlun og við fengum það gegn á síðasta þingi þingmaður okkar Elsa Lára var fyrsti þingmaður þetta var svona og það sem við þurfum að greina vandan hvað búa margir á þessu svæði þar sem að þessi heilbrigðisstofnun á að þjónusta Hvað eru margir ferðamenn? Hvað íbúasamsetningin sem þetta veldri borgurum og þeim sem þurfa aukna þjónustu? Mm. Ákveðum síðan það þjónustu framboð sem við ætlum að hafa á þeim stað eða því svæði og setjum við eigandi peninga. Ekki vera í þessu sem við erum búin að vera í að henda einhverju hinga á þangað. Það var nú líka meðal hans skýslan, McKinsey skýslan um landspítalan. Mm. Hún sagði, jú, það vantar fjármunni til að framkvæma ýmislegt, en í guðana bænum vitiði í hvað þið ætlið að setja peningar.
En svona í stórum dráttum gera stjórnmálamenn ráð fyrir því að tæknivættari heilbrigðisþjónusta framtíðarinnar verður dýrari eða ódýrari?
Ég tel hún verið dýrari.
Eru sumir sem haldaði fram og verði jafnvel ódýrari þegar að robótavæðingin komin á fullt?
Ég veit það ekki ég hef séð svona líkön það væri nú gaman að geta hérna, sett upp línurinn það sem menn sína sko hagvöst sem upp að hallandi línu
Já.
Hvort sem í Svíþjóð, Þýskalandi, Bandaríkjunum, Bretlandi eða einhverju slíku ríkjum
Já.
Og taka síðan kostnaði heilbrigðiskerfi við hliðina samhliða á sama tíma Nú þegar hefur sko bilið, þar að segja bratt leikinn á línunni um kostnaðin heilbrigðiskerfinu verið miklu meiri heldur en hagvöxturinn og þetta mun sem sagt bara fara vaxandi og þá þýðir þetta bara tvennt. Annað hvort munum við setja sífellt meir og meir hlutfall fjármuna ríkisins skattborgara í heilbrigðiskerfið.
Nema hagvöxturinn verði mjög, mjög mikil.
Nei, það verður alltaf sem meir og meir og gríðarlega mikli peningar til þess að reyna viðhalda sömu þjónustu þörf og við höfum þekkt okkar dögum og fyrir árum eða við fáum lakari heilbrigðisþjónustu. Nema, og nú kemur svarið og það líka það sem við ætlum að leggja áherslu á að við bætum lýðheilsu að við setjum meiri peninga í forvarnir að við höldum okkur sjálfum betur í góð, betra standi lengur í gegnum lífið.
Þú myndist ekki á hugsanlega engavæðingu á hluta heilbrigðiskerfis?
Nei, við erum ekki hlynnt engavæðingu.
Nú þarf sjúklingur að greiða mjög mikið úr sínum eigin vasa.
Já, við viljum einmitt skoða það með þessari við ætlum að skoða það með þessari hérna, með þessum þökum sem við erum með á hérna gjaldtökuna. Nú ég sjálfur hérna aðeins skattaður og gömul íþróttameiðsl hjá sjúkraþjálfara. Þannig maður greiðir þar. Því ég var búin að koma nokkuð skipti þá sagði hérna stúlkan sem að sattu ekkursliborðið, nei nú þarfti ekki að greiða síðasta ríkistjórn, hún setti hér þak á kostnað þannig að í þessu mánuði greiðir ekki mér og svo byrjar aftur í næsta mánuði mér varst þetta gott og þeir sem að rekast upp í þakki þeir þurfa þá að borga minna heldur en ég fyrir sjaldan við höfum sagt það þurfa að skoða hversu hár kostnaður einstaklingsins þeirra sem minnst hafa milli handana í því að þetta eru sko fleiri en eitt þak þetta sem sagt lyfjakostnaður eitt þar kemur þak, ég man ekki hvað það hátt það í komugjöldunum þar eru talað 50.000 fyrir þá sem eru eldri lægra fyrir börn, 75 fyrir okkur hinn og síðan eru þeir sem þurfum að nota stóðtaki þar líka þak eða svona annar hlutvall og saman, þegar við þetta vegið saman þá getur þetta verið umtalsverið kostnaður en maður var kannski ekki meiningin þegar við vorum að setja þakið á komugjöldin sko.
En áður en við tökum öllusingar hér, þá var ein spurning áður en við förum í öllusingarnar finnst þér rétt að skattleggja tekjur fátækasta fólksins á Ísland við erum að tala að skattleggja tekjur frá 140.000 þannig fáir að þín nema þeir sem eru bara á hreinu sveitastyrk og svo upp í 200, 250, 300. Þetta bara fólk sem fátækt fólk ef það hefur engar aðrar eignir eða neitt.
Já, við vildum taka og viljum enn taka skoðin, við höfum bara ekki haft tíma til þess hverjum datt í huga þeir kostningar nýjum mánuð.
En þið eru náttúrulega búin að vera í pólitík, þetta lengi búin að ræða, við erum búin að ræða um þetta í 5 ár hér á útvarpi sögu.
Já, og við vildum skoða breytingar á tekjuskattskerfinu, Pétur.
Já.
Þar sem að við erum að létta skattbyrðinni af þeim sem hafa lægri tekjur en meðaltekjur og minni. Færa þá skattbyrði yfir að þeim sem að hafa hæðstu tekjurnar, meðal annars með svona dáldi flókinni aðgerð sem heitir útgreiðanlegur persónuafsláttur. Hann hvetur til vinnu, hann nýtist best þeim sem minnst hafa eða eru hlutastörfum. En þeir sem eru komnir með tekjur upp á eða vel yfir þessar meðaltekjur sem að mér skilst að séu komnir yfir 700.000 á landinu í dag, að þeir njóta ekki persónuafsláttar.
Já.
En, og þeir greiða skatt. Þangað vildum við fara,
já.
En ég sammálaður í því að við eigum ekki að skattleggja þegar við erum að greiða út lámarsbætur, þá sérkennilegt á sama tíma sem ég var skattleggja það. Það hins vegar ekki þannig að ríkið þekkið hennar skatt. Það er útsvar sveitafélaginu.
Já, það verður að semja við sveitafélaginu.
En það er samt sko hið opinbera. Þannig að ég ætla að geta fyrir undanskilja mig sem stjórnmálamann hjá hérna Alþingi við það, af því að við erum hjá löggjafanum. En þetta er ekki nóg gott í okkur. Og þetta er lapsus í okkar kerfi að þeir sem eru með meðaltekjur og niður þeir greiða hlutfallslega hærri skatta hér heldur en til að mynda Norrlöndum
en getum við ekki nota þessa umfram peninga sem það er afgangur á hérna fjárlögum til þess að draga svolítið úr, hækka persónuafsláttin sem hefur alls ekki fyllt launaþróun
síðan
1990
Jú, við getum það, þú nefndir hérna á þannig að við tækum kannski 10 miljardar til þess að bæta hérna kerfið Ef við færum núna með hérna persónuafsláttinn eins og hann var nú man ég ekki hvort það var 1990 þegar hann settur á eitthvað slíkt.
Já því að tala mjög háa.
Þá ertu kominn 130 milljónir.
Já og þeir segja það nú en við skulum nú hafa nú fyrirvara á því. Ég held að þær tölur séu
svo þetta. Ef hann segir sé ykt helming og þetta séu 65.
Það þetta gerir þetta í áföngum til þess að byrja með
því. Já en þetta bara rangt því að þarna ertu láta þá sem ríkastir fá ókeypis pening á ríkinu. Það miklu gáflegra að fara leiðina sem ég var að tala.
Já ja, heyrðu við skulum fá auglýsingar. Góðir hlustendur, þið er að hlusta útvar sögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar fyrirverandi forsætisráðherra, alþingismaður og formaður Framsóknarflokksins, Sigurður Ingi Jóhannsson. En við höldum áfram umræðinu eftir auglýsingahlé.
Útvarp saga, besti vinur þinn. Protefix tannlím duft eða krem ekstra sterkt. Virkar til langstíma, veitir fullkomið öryggi til að tala, syngja og borða. Fæst í apotekum. Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is.
Riðvörð Þórðar auglýsir. Regluleg riðvörð eykur endingu bifræðarinnar, viðheldur verðgildi hennar og myndar ágætis hljóða einangrun. Bjóðum einnig upp á bón og alþrif fyrir allar tegundi bifræða. Sækjum og sendum. Riðvörð Þórðar, Funahöfða 15, sími 567, 1020, 567 1020. Okkar vinsæli ekta ömmu plokkfiskur í hádeginu alla daga. Laugaás.
Veitingahúsi Silfur auglýsir. Heimabakaðar pönnukökur með sultu, rjóma og kaffi á aðeins 890 krónur. Verið hjartalega velkomin. Veitingahúsi Silfur, Firði, Hafnarfirði. Sími 555 69 96. 555 69 96.
Allt fyrir baðherbergið hjá okkur. Gæði og gott verð. Innréttingar og tæki Ármúla. Dísa nutfræðingur Kópavogi auglýsir. Ertu með stoðkerfisvandamál eins og vöðvabólg og liðverki. Tímapantanir í síma 868 3379 868 3379 Dísa nutfræðingur Kópavogi. Gott að hreinsa sængina og koddan fyrir veturinn. Dún og fýður, Laugavegi 86. Þarft að láta mála, getum bætt við okkur verkefnum, gerum föstu verð tilboð ykkur að kostnaðalausu. JK Málarar, upplýsingar í síma, 773 04 44, 773 04 44. Humarsúpa. Heimabakar kökur og opið píanó. Bryggjan, kaffihúsið í Grindavík.
Lekur þakið, við leysum vandan. Já, iðnaðarmenn, sími 544 44 44 544 44 44. Verslunin Rangá skipasundi 56 auglýsir. Á þriðju dögum og föstu dögum fáum við vörur frá gamla bakaríinu á Ísafirði. Kringlur, mjúkar og harðar, súkkulaðisnúða, kókoslengjur ásamt fleira góðgæti. Einnig hægt að sérpanta. Allar upplýsingar í síma 553 3402 553 3402 Verslunin Rangá skipasundi 56.
Frábært verð til Danmörkur og Færeyja með Norrænu. Taktu bílinn með í ferðalagið. Við siglum vikulega allt árið. Norræna ferðaskrifstofan, sími 570 826 00.
Hún fögur, heilnæm, kraftmikil og vex villt í íslenskri náttúru. Hún hefur verið notuð til heilsubótar og lækninga frá því að land byggðist. Íslensk ætikvönn undirstaðan í Saga Víta sem eykur orku og úthald. Sektur styrk í íslenska náttúru. Saga Medica.
Útvarp Saga, FM 99,4. Þú verður að hlusta.
Síðdegis útvarpið á útvarpi sögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þið að hlusta á útvarp sögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og Gestur okkar hér á útvarpi sögu er Sigurður Ingi Jóhansson, fyrirverandi forsætisráðherra og formaður Framsóknarflokksins. Nú Sigurður, við vorum að ræðum stefnumál Framsóknar og áherslur í kosningabaróttunni. Nú er stórt vandamál sérstaklega fyrir yngri kjósendur, það eru húsnæðismálin og sveitastjórnarmenn hafa nú gjarnan talað húsnæðismálin og talað að leysa þau, það hefur nú ekki gerst hérna í Reykjavík. En það sem mér langar að spyrja þig, teljið þið í Framsókn að þið getið haft áhrif stjórnmálamennir á vextina og nú eru þeir mjög háir á Íslandi eins og allir vita og menn er erfitt með að standa greiðslumat vegna hára vaxta. Getið, viljið þið gera eitthvað, sjálfsagt viljið þið það, en getið þið gert eitthvað til að breyta þessu eða verðum við bara að búa við þetta?
Nei, ég heldur við getum gert eitthvað.
Nú.
Og hérna, ég nú verið að skrifa greinar og fjalla þetta. Sko, þegar við lentum inn í greipunni, eða þegar hún kom hér, banka
Já.
Runið og efnahagskrísan,
Já.
Þá einhverju hluta vegna hélt Seðlabankinn vöxtum mjög háum. Hér settum við fjármagnshöft og ég verð að segja alveg sver, ég hef aldrei skilið það. Þegar við vorum með höft á öllu, með lokað hagkerfi, akkur hér þurfti að vera okurvextir. Ég vil fullerða að þeir hafi haft þau áhrif að hér varð meira atvinnuleysi heldur en hefði þurft. Við vorum lengur inn í kreppunni heldur en hefði þurft. Og auðvitað á þessum tíma grunaði mann að þetta væri hluti af prógrammi Alþjóða gjaldeyrissjóðsins.
Já.
Og íslenskum stjórnvöldum hefði verið fyrirskipað að gera þetta.
Já, heldur það?
Ég hef grunum að það sé eitthvað í því.
Já.
Úr því að þeir voru svona háir á þessum tíma, þegar við síðan erum, förum hérna að sjá vísi að hagvexti 2011 og 12, tala nú ekki 13 þegar við við komum hérna í ríkisstjórnina og þetta fer að vaxa hraðar. Þá var Seðlabankinn auðvitað í þeim vanda að þá hefði hann í raun og veru átt að fara að hækka vextina úr þessu kannski 0 eða 1% eins og var alls þær í kringum okkur. Þó það væri ekki fjármagnshöft, þó var ekki lokað hagkerfi, þá var það tilfellið í Svíþjóð, Danmörku, Þýskalandi, Bandaríkjunum, Bretlandi. Að þá hefði hann getað fara að hækka. Þannig að hann væri smá vanda. Og ég held að við situm uppi með vexti sem að nú svo sem ekki haffræði mentaður en ég lesi margar greinar geti verið 2-3% stigum hærri heldur en þurfti að vera. Og leggjast þarlegandi sem álög íþyngjandi kostnaður á allt atvinnulíf á Íslandi gerir innlenda framleiðslu lakari í samkeppni við innflutning. Ýkir gengisveifluna sem í gangi þannig að hjálpaði til við að skrúfa upp gengi íslensku krónunar og þess vegna hefum við talað að það sé mjög mikilvægt að setja á laggirnar svona þjóðhagsvarúðarsjóð taka fjármuni stöðuleikasjóð taka fjármuni úr umferð sem að þegar að Seðlabankinn var að kaupa gjaldeyri, hugsanlega nota hluta af þeim fjármunum þar, nota hugsanlega hluta af, af þeim framlögum sem vorum að fá inn sem stöðuleika framlög vegna fjármálakerfinsins, setja í sjóð, þar sem við værum myndum spila á sem, sem svona samnefnara með, með efnahagsaðgerðum, sem myndi hjálpa okkur að vinna gegn sveiflunum. Fjárfesta þegar úti erlendis, þegar áþyrt að halda, komi peninga heim þegar á þyrt að halda til þess að draga úr gengisveiflunum. Mín skoðun svo að háir vextir hafi ykt þessar sveiflur og valdið dýpri kreppu og hærri svona brattari gangi í efnahagslífinu heldur en við viljum sjá. Við, við þolum ekki svona miklar, það þolir ekkit atvinnulíf svona miklar efnaðarsveiflur eða gengisveiflur.
En sko, þetta hefur nú gengið að vissu leiti, það hefur verið sko gott ástand í atvinnumálum, en núna er breytingar í stjórnmálunum því er jafnvel spáð að þeir flokkar sem vilja stórauka eðsluna og þið verið kannski með þeim í því við náum meiri hlutanum og þá eru margir hrættir einmitt við að áframhaldandi vaxta, jafnvel hækkanir á vöxtum og svo fer verðbólgan af stað hugsanlega og þá fer verðtryggingin af stað og hreinlega heimilin munu ekki geta þólaðan ástand og sumir myndu bara segja nei, þetta er búið, ég er farið hérna.
Já, ég skil þessa mynd sem þú veist um alveg upp. Þess vegna
Já, ég meina þetta er það sem fólk er að tala
En framsvæmlokun er ekki þarna. Við erum flokku stöðuleikans. Ég var að segja hvernig við þurfum að vinna með þennan
stöðuleika sjóð. Pírata, þeir eru að koma hérna eftir, eitt talsmaður pírata. Myndurðu vilja fara í stjórn með þeim með að við þær hugmyndir sem þeir hafa?
Nei, ég hef ekki talið að það væri hægt til þess að ég hef ekki heyrt þann samhljóm með okkur sem að þarf til til þess að það sé hægt.
Ertu að útiloka þá samstæðum?
Ég útiloka engan, en það, við þurftum að setja sniður, það er ekki búinar kosningar, það er nú að kosninga bara
nei,
og það er nú margt sem getur breyst í, í því. Ég er bara að segja fyrst og fremst þetta, Pétur. Í stóru myndinni þarf að endur skoða peningastefnuna og það eitt af því er að setja þennan stöðuleika sjóð á. Það er að minnka sveiflundur um að lækka vexti. Til þess að framkalla ekki þessa vítahring sem við þekkjum allt og vel, þá verðum við að halda aftur á okkur. Við erum bara að segja að það er hægt að fara í framkvæmdir á Íslandi, þrátt fyrir að hér sé að þensla, vegna þess að þenslan er ekki allstaðar á Íslandi og það er eitt þátturinn sem við framsóknarmenn ætlum að leggja áherslu á og höfum verið að leggja áherslu á.
Hún er ekki á sauðfjárbændum.
Hún er klárlega ekki á sauðfjárbændum og við höfum séð heilu landshlutana meðal annars í skýrslu Byggðastofnunar þrátt fyrir að það sé búið hagvöxtur hér á 8. ár að þá er neikvæður vöxtur sem er náttúrulega samdráttur í heilu landshlutunum nefni hér Vestfirði. Það eru eins og lagast á vegna suðurfjarðana og fiskaldisins þar sem að hérna er áhugavert að fylgjast með og skoða. Við erum bara að segja Ísland allt þar á meðal höfuðborgarsvæðið er miklu sterkara þegar allt Ísland er í byggð og er allt blómlegt heldur en þegar að bara hluti af landinu er sterkur og einhverju hlutar hérna lepja döðan skil. Og núna er tækifæri til þess að fara í samgönguframkvæmdir á svæðum þess meir engin þensla. Núna er tækifæri að fara í uppbygging og heilbrigðis og menntakerfi til þess að tryggja að íbúarnir sem þar vilja vera fái sömu þjónustu hálfu ríkisins fyrir þann skattpening sem þeir greiða. Síðasta ríkisstjórn var tilbúin að leggja á kolefnisskatt sem var landsbyggðarskattur, hún var tilbúin að fara í, vera ekki tilbúin að bakka upp nauðsynlegar breytingar þarfir aðgerðir í þá til að mynda sauðfjárbænda í varðandi sjávarútveginn eða fiskeldið eða allar þær atvinnugreinar sem eru stundar á landsbyggðinni og svo þurfum við að horfast í augu við það að þessar atvinnugreinar, höfuð atvinnugreinar landsbyggðarinnar verða ekki til langs tíma endalaust einu atvinnugreinar ef ætlum halda uppi almennilegri byggðhringin ykkur landið. Þess vegna aftur menntakerfið eins og ég var að tala hérna áðan.
Nú er það þannig að Framsóknarflokkurinn eins og ég var að tala áðan með 8 menn og kannski 11% fylgi og þar náttúrulega og er ekki ásættanleg staða, ger ég ráð fyrir
að alls ekki.
En ef við lítum til baka þá er það svolítið merkilegt, menn myndi segja sig svo. Framsóknarflokkurinn þegar að Sigmundur Davíð var hérna forsætisráðherra og 2013, þú varst líki framboði og ykkur gekk vel hérna á Suðurlandinu líka að þá er hann að fá 19 menn. Nú Sveinbjörn Birna, hún að taka 2 menn hérna í borginni. Nú síðan hættir, ýmsir hætta þarna, Frosti hættir og Vigdís Hauks og svona. Þetta er fólk sem var að ná inn eins og Jón Baldvin talaði að skipstjórn í brúnni, hann verður að bla og svona, eins og þekkir. Hvað gerðist eiginlega? Hvernig stendur á því að þessi stjórnmálamenn innan Framsóknar sem hafa verið að ná til fólksins, akkur er þessi togstreita innan flokksins? Ég teki dæmi með Sveinbjörgu Birnu. Þið stóðu mjög illa í borginni, það var 2-3%, það var vikað hálfu mánuð í kosningar. Hún kemst inn og ásamt Guðfinna fylgi með í annarsæti. Nú, af hverju er þessi, af hverju er þessi ágreiningur við Sveinbjörgu vegna þess að hún hefur kannski kemur með ákveðnar áherslur í sambandi við skólamál, innflytjanda, af hverju þarf endilega að vera þessi viðkvæmni og hvað er maður að segja, einhvers konar uppstokkun þegar að fólk lætur ljósin og skoðan eins og þetta, hvað er að gerast innan flokksins, þeir eru að skaða ykkur verulega með þessu?
Eins og ég sagði nú hérna við brotthvarf Sveinbjargar að þá er það algjörlega hennar að einn ákvörðun og það er hún sem tekur þess ákvörðun, það var ekki hérna þrýstingur
það voru innan flokksins, þá var verið að gagnrýna mjög harlega fyrir þetta. Hún hafði að verið ráðist á hana að mynda af henni eins og hún var einhver kúklus klan hér í blaði að vísu var það í kosningunum. Síðan hefur hún sjálfsagt vonast eftir einhverju stöðningi en þá voru ákveðnir hópar sem gerir það ekkert. Það heilist ekki neitt og það var enginn að stiða þetta svo hún bara sá ekki fram á annað en að bara hætta í stjórnmálum eða hætti í framsókn allavega?
Já, hún hætti í framsókn, hún tók þessa ákvörðun. Ég skal ekki segja, Pétur, þú fæst fórstíðna daldið djárlega yfir sviði, sko, það er svo sem öllum ljóst
Ef hvað gerðist. Ef ég gert það, Sigurður, þá máttu leiðir þetta að gera með það.
Já, nei, ég var bara að segja, sko, hérna, að því þú sem segja, hvað er það með það að þeir sem að afli síðu farnir í apríl 2016 þá náttúrulega þurfti fyrirvarandi formaður Framsóknarflokksins og þáverandi forsætisráðherra að stíga til hliðar sem hann og gerði og kannski höfum við svolítið verið að súpa segiðið af því
Já, þurfti það að gerðist bara út af þessum útifundi
Já, já, hann tekur þá ákvörðum til þess og þeir atburðir svo sem þekktir og við getum farið yfir þá og ekki tíma hann ég að gert það áður en síðan í kjölfarið höfum við auðvitað verið að takast á við alls konar slíka hluti menn eru mjög mismunandi umdeildir eftir það ávinningur okkar í kosningunum fyrir ári síðan var miklu lakari heldur en ég taldi ástæða til með að við frábæran árangur okkar í ríkis
sérstaklega stórveikjóksvæðan
Já, sérstaklega stórveikjóksvæðan en líka út land en auðvitað verður það líka koma með að við náðum stórkostlegum sigri voru 2013 við vorum held ég með einhver 15% 14-15 2009 sem var stórkostlegur árangur vegna sem við verið að mælast með 7%
og þá var flokkurinn að taka við sér
þá vorum svona að byrja og svo fyrum við 25% 2013 og auðvitað er það alveg dapurlegt að vera þarna í 11,7 í mjög rétt fyrir einu ári og við munum auðvitað stefna af herra og það er alveg rétt sem þú segir að skipstjórinn hann verður alltaf að bera ábyrð ég var búinn að vera formaður þarna í 3 vikur þegar þetta gerist og ég átti svo sem ekki vona á kosningum núna frekar en okkur annar en núna förum við bara grimmilegar í kosningabaráttu
en varst það svona ósátt við hann að Sveinbjörg og Birnu? Fannst þér hún koma fram með svo einhver rasisti?
Ég sagði fyrst og fremst að hún hefði notað óheppileg orð maður notaði ekki svokkim kostnað börn
Það þú hætti nú svolítið tilfinninga, hún var að tala það að...
Ég hlustaði á vitalið, það var hér.
Ég hlustaði
ekki á það hérna, beint en af því að ég var einhverstaður í sumafríi og svo hérna fór ég bara að hlustaði á það.
Já.
Og ég heyrði hana ekki vera að tala með neitt neikvæðum hætti, hún talaði með annars í þessari setningu þegar hún var búin að tala um hennar svokk. Kostna, þá fór hún að tala það að auðvitað vildum en ekki gera þessum börnum illt. Staðreyndin þessi, Pétur. Við tökum hérna móti fólki. Ég heldur að hendur festa þessum börnum séu í þessum opnum skólum, heldur að það nú bara verið einhver miskilningur. En við tökum við börnum og fólki og við höfum ekki hingað til. Við erum að bæta okkur. Við höfum smátt og smátt verið að bæta okkur. Það er að segja að fara og fjalla þessi mál, að skynsemi og vísan þeim frá sem að eru hérna með tilhæfulegisar umsóknir en það hafa yfir lengi núna verið of margir í kerfinu þar sem að ríkið í raun og veru hefur ekki staðið sig í að fjalla nægilega hratt og vel þessar umsóknir og koma fólkinu á réttan stað. Að hluta til eru þetta vegna skilabóða sem að hafa verið sendt hér út í heim af stjórnvöldum á Íslandi hérna á fyrri tímum þannig að við höfum kannski fengið stærri hérna hópa sem að hafa sótt hérna afleiðingin af þessu hins vegar svo að kostnaður við þennan þátt sem sagt hælisleitendur hefur vaxið óþarlega mikið
geysilega, langt fram úr
öllum áallunum og við ekki þar að leiðandi getað kannski nýtt þessa fjármunni meðal annars í að taka móti kvótaflóttamönnum sem okkur hefur gengið mjög vel
Já,
við getum gert það betur við getum tekið að móti fleirum þar það búið að fjölga hér á Íslandi þúsundir manna af Erlendabergi
Já, það eru út að Evrópska efnahagssvæðinu
Það eru auðvitað bara út af því að hér er hagvöxtur
Já, hér er Evrópska efnahagssvæðinu
Atvinnuleysi milli 1 og 2%
Við erum ekki að byggja vinnablokkar á einhverjum hérna hælisleitum.
Nei, en þeir fá allir vinnu, hérna Pétur, sem ólíkt því sem er til að mynda víða á Norrlöndum. Af því að ég var í þessari umræðu á hérna, í flokkahópi miðjuflokkana, núna bara í sumar, þessi vorum að ræða þessi mál, það eru ólíkar skoðanir, mismunandi löndum, en það er allir sammála um það,
allir.
Að Norðurlöndin sem fyrirmyndaríki get ekki bjargað öllum heiminum með því að taka móti.
Það er gott að vita það.
Það er allir sammála það.
Það er gott að vita það.
Og þess vegna skiptir máli að við höfum skýra reglur til þess að fara eftir og við hjálpum þeim sem við getum hjálpað af því að við erum ríkt samfélag og af því að þeir hjálpa samfélagin okkar til þess að vera betra.
En Sigurður, nú kosningabarátta. Hún að byrja núna. Og sko, ég myndist á málið hennar Sveinbjörgu Birnu vegna þess að það eins og aðri flokkar, svo kölluð frjálslyndu, vinstri flokkar eða hvað við eigum að kalla þessar flokka, og kannski skiptir ekki öllu máli, það eins og þeir stýri ykkur, þeir eins og séu hrættu við þá, og svo þegar kemur ykkur innan ykkar flokks eins og Sveinbjörg og hefur sína skoðanir, þá verður þeir svo viðkvæmir fyrir gagnrýni frá hennar svo kölluð frjálslyndu vinstraliði, að þið bara færið í bakkir
Nei, ég bara mótmæla þessu ég fór og listi því hvernig mér fannst þér óheipilegt hvernig hún hafði orðað ég talaði við Sveinbjörgu Birnu hún valdi það að fara úr flokknum hún sagði mér áður hún sendi út þessa fréttatilkynningu að það væri vegna þess að hún væri í samstæðsörfuleikum á sínum svæði það getur alltaf komið upp og hún vildi fara einhver aðra leið hún valdi að fara þessa leið en eins og þú heyrðir áðan þá erum við ekkert hrætt við það að ræða þessi mál það bara rangt
Nei, ég sagði ekki hrætt þið bara svona þeir eru hrætt við suma sem þeir eru á sumir tala
ég ætla hins vegar að vera sammálega því að umræða til að mynda innflytjendur, hælisleitendur
má ekki ræða þessi mál
að svo umræða alltof viðkvæm en hún verður líka oft alltof öfgakend við þurfum að geta rætt þetta af viti, vitrænum hætti það að segja við vitum og í viðurkennum að við séum bæði þjóð og samfélag sem vill og getur hjálpað öðrum alveg eins og aðra Norrlandu þjóðir en leið viðurkennum við að við getum ekki bjargað öllum heiminum Guð hjálpa okkur, ekki við og ekki svíjar og ekki eins og þjóðverjar
Nei.
En við þurfum að grípa til þeirra ráða mannúðlegra ráða að fara inn í svæði það sem eru stríðsástöð stríðsátök, reyna semjum frið Norðurlöndin eru fyrirmynd annar þjóða, Ísland eitt þeirra
að þessi hælisleitendur og flóttamannaströymur hann stafar ekki nema litlu leit af styrjaldar ástandi það bara stafar á offjölgun í þriðja heiminum og nú er þetta fólk búið að fá sjónvarp og anna og líst sér hvernig við búum hér og það er bara komið
ég sagði þér hérna, þetta væri stríðsvæðin sem sagt
við getum ekki tekið á offjölgun að vanda efnahags
flóttamenn gildir líka annað mál þess vegna þarf
að
skýra veglu
sér hvað er að gerast í miðjarhafi, við erum að senda landhelgisgæsluna flugvél og svo erum við að fara þarna og þeir fara á bátum hérna yfir bara til að búa
þess vegna, við ekkit... þess vegna verðum við meðal annars að minka misskiptingu auðs í heiminum það er galið
það er ekkit að gera
það, það er, nei, við
minka misskiptingu, við Já. Getum ekkit gert í því Íslandi.
Já, en við eigum ekki að segja að við getum ekkit gert í því og ekki eins og tala það.
Misskiptingu?
Það er 1% bandaríkjanna eru eiga hérna meir og minna
Eldur þú
og
að,
þeir borga enga skatta væru við sátt við þá Íslandi?
Nei, við erum
samfélag miklu líkara Norðurlöndunum heldur en öll
Já, önnur það kemur ekkit við samfélag. Hvernig fólk hefur það í Afríku það breytir engu misskipting heimsins Það kemur ekki niður á Afríkubúum.
Jú, ef að þeir njóta þess ekki og við erum að njóta ávinnings af því að nota ódýrt vinnu af annars staðar.
Já, hver er að nota?
Stór fyrirtækin heiminum.
Erum við ekki
að flytja hér inn? Er ekki fötin í þessum búðum?
Frá Asíu.
Já, og hver er að vinna þar? Hver er að vinna þar? Er ekki börn? Ákvæðalaunum
Ákvæðalaunum
Er það laununum sem fólk er hérna að vinna á Íslandi?
Já, það er bara það er þessi alþjóðlega verkaskipting kallaðar Herðu, en eitt viðbútt Ertu búin að ná sáttum við Sigmund Davíð Gunnlaugsson?
Við erum bara hér í þessum sama þingflokki Við vinnum auðvitað bara mismunandi mikið saman eftir því hvað við erum að vinna
Er það ekki forsenda fyrir að gangi vel í þessum kost?
Og það er forsenda fyrir því að við séum samhendur flokkur með sömu stefnumálin Ég fullir því að það sé mjög lítill munur á stefnu okkar Sigmundar hafi verið langan tíma og ég fullir því að framsvæðanflokkurinn sé tilbúin í kosningar þegar við verðum búin að mynda þessa lista sem það er bara vinna, sem þarf að vinna, henda sér í og ég hlakka til kosningana, ég held við eigum tækifæri, ég held að fólk vilji hlusta á skynsemi og flokk sem að stendur fyrir stöðuleika og fyrir það stöndur Framsóknarflokkurinn.
Já, ég vil þakka þér Sigurður Ingi Jóhannsson fyrir verandi forstisæðar og formaður Framsóknarflokksins fyrir að koma enga til okkar, þakka þér fyrir Sigurður.
Takk.
Og ég þakka hlustendum út var sögu en núna kemur hann Smári McCarthy, hann þingmaður fyrir Pírata og hann Arthur Karlsdóttir mun ræða við hann verið sæl.
Útvarpssaga, besti vinur þinn.
Frá Laxdal Skipholti bjóðu nú hágæða ítalskar ullarkápur með 30% kynningarafslætti. Haust yfir hafninnar komnar, mikið úrval, skoðið laxdal.is. Laxdal Skipholti, sígild kápubúð. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12 kynnir, kryddsíldarflök beint úr tunnunni. Einnig bjóðum við upp á flattan saltfisk, saltfiskflök, gellur, kinnar, súrangval og harðfisk. Eitt landsins mesta úrvala fersku fiski, glæsilegt úrval freistandi fiskrétta, fallegur humar og humarsúpan okkar fræga. Það eru allir velkomni til okkar á Sundlaugavegin. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12.
Nikita selolía. Nikita selolía fyrir hunda. Gefðu besta vininum Nikita selolíu við hárlosi, liðverkjum, kláða, aumum þófum og feldurinn verður glansandi. Dýralæknar mæla með Nikita selolíinu fyrir hunda. Fæst í dýraspítölum, fjarðarkaupum, melabúðinni, gæludýrum.is og apótekum.
Láttu okkur sjá það sem þörf er á þegar skip kemur til hafnar. Faglegu vinnubrögð á sem skemmstum tíma með gæði þjónustunar í fyrirrúmi. Löndun, Reykjavík og Hafnarfirði. Sími 552-9844.
Ódýr blekhylki og tónerar í miklu úrvali. Einni ódýr símaveski, USB-snúrur og allt fyrir síman í verslun okkar á annari hæði Smáralind. blekhylki.is
One Systems býður heildarlausn í skjalamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra. One Systems, íslensku hugbúnaður fyrir Íslendinga.
Eðal kjúklingakrydd, frábært á kjúklingin, mest selda kryddblandan hjá Pottagöldrum. Garðs Apotek, einkarekið apoteki yfir 60 ár, lágt lyfjaverð og góð þjónusta. Nú einnig netapotek. Garðs Apotek, Sogavegi við Réttarholtsveg, garðsapotek.is, apotek.is.